halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Waa 25-ka bisha May sanadka 2019. Haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaana naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo weliba boga VOA somali.com. Sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada ku yaalla magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona Sahre Ciidla Nuuri, aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Soomaaliya oo xukun ku riday askari horey Muqdisho ugu dilay nin mooto watay.
Maxkamadda waxaa u cadaatay in eedaysane deble boliis 52,262 Cali Maxamuud Axmed uu yahay dembiile galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdirazaaq Yuusuf Guure.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shil gaari oo ka dhacay waddada isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Barbaro oo ay ku dhinteen 4 qof oo ay ku jiraan dad ajaanib ah, iyo weliba sidoo kale ayada shilkaasi ay ku dhaawacmeen 10 qof oo kale.
Shil runtii waa shil naxdin leh oo ay ku dhinteen dad ajaanib ah. Waxaa ku dhintay 4 qof oo laba ay ajaanib tahay, labana reer Soomaaliyeena yihiin. Waxaa ku dhaawacmay 10 qof oo 4 ka mid ah ay yihiin dadka ajaanibka ah u dhashay waddanka Bangladesh. Marka kulli borsasi waan ku jiraa sidii ehliyadoodii iyo dawladoodii aan ula xidhiidh lahayn.
Waxaa kale oo maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha, iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Cyril Ramaphosa ayaa maanta oo Sabti ah loo dhaariyay madaxtinimada dalka Koonfur Afrika, iyadoo dhaarinta oo ku qabsoontay magaalada caasimada dalkaasi ee Pretoria ay ku sugnaayeen hogaamiyaasha gobolka iyo weliba bulsho gaaraysa 30,000 oo qof. Ramaphosa ayaa madaxtinimada dalkaasi qabtay sannadkii hore kadib markii madaxweynihii hore ee waddankaasi Koonfur Afrika Jacob Zuma culays lagu saaray inuu jagadaasi banneeyo oo isaasilo, kadib markii la soo daristay fadeexada musuqmaasuqu ay ka mid tahay ilaa iyo $20 million oo dollar oo xoolihii dadweynaha oo ku maalgeliya dhismo isagu gaar u leeyahay. Xisbiga ANC ee madaxweynahan cusub waa Ramaphosa ee uu ka soo baxay ayaa ah xisbigii Nelson Mandela, iyadoo oo weli xukunka ay sii hayaan, hase yeeshee awooddiisa dhanka talada ayaa sannadkan hoos u dhacday markii u horreysay, iyadoo uu helay wax ka yara 60% codadkii la bixiyey.
Mas-uuliyiinta dalka India ayaa sheegay in ugu yaraan 19 arday ay ku dhinteen goob ardaydu wax ku akhrisato oo dab qabsaday xalayto. Goobta dabku ka kacay oo ay ardaydu ku dhinteen ayaa ku taalla magaalada Surat ee gobolka Gujaraat. Sababta ardayda intaa leega ugu dhimatay ayay mas-uuliyiintu ku sheegeen in qaarkood dabku qabsaday, qaar kalena ay ka soo boodeen dhismaha oo aad u dheeraa. Ku dhowaad 20 arday oo kale ayaa lagu daweynayaa cusbitaalada, kuwaasi oo dhaawacyo ka soo gaadheen dab ay ku gubteen, kuwana ay neef qabatoobeen. Ilaa hadda lama sheegin sababta rasmiga ah ee dabkaasi dhalisay. Ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa isaguna u tacsiyeeyay dadka iyo eheladooda, islamarkaana u duceeyay kuwa dhaawacmay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray dalka Jabaan, iyadoo halkaasi ku joogi doono booqasho 4 maalmood qaadan doonta, islamarkaana ay ku lamaan yihiin maamuusid iyo weliba ciyaaro, inkastoo ay saraakiil sare oo aqalka cadda ka tirsan ay sheegeen ama uu sheegay in ay jiri doonaan arrimo muhiim ah oo la shaacin doono. In diiradda la saaro sawir la wada gala halkii heshiis laga gaari lahaa ayay suurtagal tahay inay muhiim u tahay ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe, oo muujinaya inuu xidhiir dhow la leeyahay Trump, iyadoo labada dhinac ay kulmeen amaba ay wada hadleen in ka badan 40 jeer sida laga soo xigtay aqalka cad. Tomohiko Tanguji oo ah profeseer wax ka dhiga jaamacadda Kyoto ayaa islamarkaana ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan, una qora khudbadaha dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ku aadan, ayaa malaynaya in marka laga yimaado dhanka maamuuska ay jiri doonaan waxyaabo kale oo kooban. hase yeeshee waxa uu hoosta ka xariiqay in ra-iisul wasaare Abe uu yahay hogaamiyaha keliya ee Trump uu la qaadan karo saacado islamarkaana uu la hadli karo, isagoon diyaarsan qodobada uu ka hadlayo, taasi oo iyada la fahanteedu muujinaysa qiimaha istaraatiijiyadda dhinaca diblomaasiyadda ee Jabaan.
400 million oo qof oo ku kala nool 28 waddan oo midowga Yurub ka tirsan ayaa qayb ka qaadanaya doorashada toddobaadkan socota ee midowga Yurub. Doorashada baarlamaanka midowga Yurub ayaa ah mid ay si weyn ugu loolamayaan xisbiyada midowga fog iyo kuwa bidixda oo kala wata aragtiyo iska soo horjeeda oo ku aadan qaxootiga iyo soo galootiga oo waddamada Yurub ku soo badanayay baryihii ugu dambeysay. Goobaha codbixinta ayaa sabtida maanta loo furay shacabka waddamada Malta, Slovakia iyo Latvia, iyada oo dalalka ugu tunka weyn dalalka Yurub ee Jarmalka, Faransiiska iyo Talyaanigu ay doorashada xoogooda ka dhici doonto maalinta berri ee Axada. Ray-ururinta dadweynaha laga qaaday bilihii lasoo dhaafay ayaa muujinaysa in xisbiyada neceb dadka ajaaniibta ahi ay soo galaan waddamadooda ay ku guuleysan doonaan doorashadaasi, hase yaatee natiijada hordhaca ee kasoo baxaysay doorashadii dalka Netherland ka dhacday Khamiistii ayaa muujinaysa in xisbiga hantiwadaaga ah ee taageersan midowga Yurub uu ku guuleystay doorashada, taasoo rajo weyn gelinaysa xisbiyada kale ee bidixda ee waddamada Yurub. Doorashada baarlamaanka midowga Yurub ayaa loogu tartamayaa 711 kursi oo loo qaybinayo dhammaan waddamada xubnaha ka midowga Yurub, iyadoo mudanayaasha la doortaana ay 5 sannadood ee soo socda ka talin doonaan Brussels.
galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastaa joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aan ku horeyno Hargeysa. 4 qof oo 2 ka mid ah ajaanib yihiin ayaa ku dhintay amaba dhintay, 10 kalena way dhaawacmeen oo iyagana 4 ay yihiin ajaanib, kadib markii shil gaari shalay ginankii dambe uu ka dhacay waddada isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. Wariyaha Khadar Maxamed Cakulle ayaa tagay cusbitaalka Hargeysa oo dadkii ay dhaawacyadu soo gaadheen halkaasi lagu daweynayo, isla markaana warbixinta nooga soo diray.
4 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shil baabuur ka dhacay waddada u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera maalintii shalay galinkii dambe. Cusbitaalka guud ee Hargeysa oo aan booqday way yaalaan 4 qof ee meydka iyo 10 ka dhaawaca, 8 ka mid ah ayaa kula kulmay, iyadoo xilligaasi howlwadeennada caafimaadku ay gargaarro kala duwan u sameynayeen dadkii waxyeeladu ay ka soo gaadhay shilkaasi gaari. Farxiye Maxamed Yuusuf waxay ka mid ahayd rakaabkii shalayta la socday gaadhiga bixin ee isagu shilka galay, kaasi oo ay ku dhaawacantay. Waxaan weydiiyey ugu horeyn xaaladeeda caafimaad.
Intaa dambe igu daran iyo garabka gacantana qaadan karin.
Maxaad ka xasuusan tahay se wax u dhaceen?
Walaahi ma xasuustay anoo saaran gaariga, maxaa la jiray laygu soo qaaday bis, ma xasuustay. Inta kale indhahaas ku qabsaday gaariga oo dhacay maogeen, jugta bis baa maqlay, laakiin waxa ka dambeeyay maogeen.
Dhinaca kale, agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr Yaasiin Carab Cabdi ayaa fiyowda u sheegay in dhibaatada ugu weyne cusbitaalka guud haysata ay tahay dadka waxyeeladu ay ka soo gaadho dhaawacyada shilalka gaadiidka ee ka dhaca magaalooyinka kala duwan ee dalka, gaar ahaana hareeraha magaalada Hargeysa.
Cusbitaalku iminka wuxuu adeegaa magaalada Hargeysa keliya maahe, waa dalka oo dhan. Tirada capacitygiis wax kusoo kordhaya iminka waa 462 sariirood. Wixii tirada ka bata ama dhaawaca bata ama waxaysa soo taraaba dhib iyo culays ayay runtii ku hayaan. Shilalku waxaad u malaysaa iminka in inkastoo waddooyinkiida ay wada noqdeen laami oo laami u badan yihiin, haddana mala darawalladiiba qadarkuna wuu ku jiraa, xagga mala farsamadiiba ay naga yaraa wax ah. Marka ma jirto ama maalin aanay ama 2 ama 3 shiil dhowr dhimasho iyo dhowr dhaawacna aanay iman, runtii ma jirto. Intii dambe oo dhan aad bay u badan tahay, tallaagadu ma marato, maalin walba ama 1 baa ku jira ama ilaa 4 baa ku jira shalayto shilal gaari ay sababeen. Marka runtii culaysku aad buu fara badan, hadduu dhaawaca yahay nool iyo hadduu dhimashada yahayba.
Dadka inta badan waxaa la tilmaamaa in weliba culayska ugu badan haddana jajab idi kusoo kordhiyaan oo degdeg ugu baahan wax loo qabto. Qolyaha shalay ogaalka say wax u qabaan inta dhaawaci soo gaadho cusbitaalka?
Horta dee jajabku wuu badnaa, feeraha iyo wuu badnaa lugaha, kuwaasoo dhan waxay u baahan yihiin in wax laga qabto. waxqabashadaas waxay timaadaa runtii badanaaba markiiba qaar baa la qalaayo habeenkii ah, qaarna waa maalinta labaad inta la gaadhayo xaaladda qofka la sugayo la doonayo in xaalad uu ku habboon yahay lagu geliyo qalliinka.
muddooyinkan ugu dambeeyey shilalka gaadiidka ee kusii badanaya gobollada kala duwan ee Soomaaliland ayaa dad badan waxa uu ku keenay inay isweydiiyaan maxaa xakameyn kara ama xal u ah in la xakameeyo ama la yareeyo shilalka gaadiidka. ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland, garyaqaan Xuseen Maxamed Jaamac Belel, ayaa VOA-da weydiisay xalka dhinaca shuruucda ee uga yaala xukuumadda Soomaaliland dhibaatada gaadiidka.
waxa uu yaalaa walaal waxa jira xeerkii wadamarista gaadiidka dhulka, waxaana mar la yiraahdo 56/2013 la ansixiyey baa jira oo ka kooban 114 qodob. xeerkaasi wuxuu tilmaamayaa habka wadada loo marayo, liisanka sida loo qaadanayo, waxyaalo badan buu ka hadlayaa. marka xeerkii wuu jiraa waa kan, laakiin qabyo badan ayaa ku jirta, wuxuu ku salaysan yahay xilligaa hore. marka xeerkan hadda dib u habeyn baa lagu sameeyey ballaaran, oo intii xukuumaddan cusub ay timid madaxweyne Muuse Bihi isagoo og dhibaatooyinka gaadiidku ay leeyihiin, isagoo taa maskaxda ku hayay madaxweyne, wuxuu sameeyey hay'ad wasaarad gaar ah, wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka la yidhaahdo. marka taasa iyaduna qorshaha ay culayska saarteen xeerkii hore wax laga bedelo oo ama mabaadiida guud xeerka xambaarsan yahay, waxa weeyaan iyagoo kooban waxa weeyaan in la dhimo shilalka gaadiidka oo sii badanaya sidaad arkayso. number 2 gana in qaabka bixinta liisamada darawalnimada la tayeeyo oo shuruudo adag lagu xidho, in la hubiyo badqabka gaadiidka oo gaadiidkiina wadanaaba badqabkiisa cilada may eegin. marka shilalkiiba qaybka iyo gaadiidkana aan wanaagsanayn, wadadana aan wanaagsanayn, iyo darawalkana aan wanaagsanayn. xeerkaasoo muhiimad weyn leh, imika waa laga shaqeeyey, waa la fagburay, golaha wasiirada ayaana anagu gudbinay, oo wax laga yaabaa rabadaan kadib in la sameyn doono haddii la yidhaahdo golaha wasiirada.
waarka jajabka ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaan galay, waxaana kula kulmay kalkaaliso caafimaad oo xilligaasi ka howlgalaysay, magaceedana igu sheegtay Faysa Daahir Haybe.
waxay u badan yihiin car accident, shilbaabuur ayay u badan yihiin. dabeedna maxay hayday, waana dad karooni oo in badan yaalay, miskaha ka jajabay, boodada ka jajabay, iska dhiban.
warka lagu daweynayo dhaawaca dadka ajnabiga ayaa dhexdiisa kula kulmay bodho saabka gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Axmed Cabdi oo xukuumadda uga mas-uula ka warhaynta dadkan dhaawaca ah kuwii dhintay ajnabiga ah. intaba
dadkani waxay yimaadeen isla shalayta subax, ayay diyaaraddii Alcarabiya ayay la socdeen, isla markiiba waxay ku wareegeen gaadhigan accidentka galay. marka ugu horeysa waanu ka tacsiyadeynaynaa dadkii ku dhintay shilkan, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. dadkii ku dhaawacmayna ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaana wa tacaala iyagana inuu sahlo. runtii waa shil naxdin leh oo ay ku dhinteen dad ajaanib ah, waxaa ku dhintay 4 qof oo laba ay ajaanib tahay, labana reer Soomaaliland ay yihiin. waxaa ku dhaawacmay 10 qof oo 4 ka mid ah ay yihiin dadka ajaanibka ee u dhashay waddanka Bangladesh. marka kulli prosesskii baan ku jiraa sidii ehliyadoodii iyo dowladoodii aanu la xidhiidh lahayn. waxaa lagu jiraa 2 maalmood oo ay fasaxiyeen safaaraduhu, kulli safaaradda Ethiopia inoo ugu dhow wadamada Indonesian hay. marka waa lagu jiraa hawshii, waxa kale aan ku shaqeynaynaa inaanay dadkaasi dayacmin xagga cuntadooda iyo daaweyntooda iyo wixii ay u baahan yihiin. maan ku shaqeynaynaa maanta cusbitaalka u joognaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatana Muqdisho. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta dil ku xukuntay askari ka tirsan ciidamada booliiska ee dowladda oo horey u dilay nin waday baabuurta yaryar ee mootabajaajka loo yaqaano. wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Dibla Cali Maxamuud Axmed oo ka tirsan ciidanka booliiska oo 8 bisha wada moota bajaaj ku dila bar ciidan oo ku taala degmada Hodan ayay maanta maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka waxay ku xukuntay dil toogasho kadib markii lagu weeray aadamihii lagu soo oogay oo la xadiray inuu geystay toogasho bareera. gaashaan la saraa Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, ayaa xukunkan maanta Muqdisho kaga dhawaaqay.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysane Deble Police 52,262 Cali Maxamuud Axmed 26 jir ah, ina Maryan Xaashi ku dhashay Kismaayo ka tirsan saldhigga booliska wadajir kaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiga ah dil bareer ah iyo dhaawac isagoo si bareer ah u dilay marxuum Cabdirazaaq Yuusuf Guure oo ahaa wade mooto bajaaj isla markaana dhaawac u geystay dhibane Cali Haashim Mataan dambigaas oo ka dhacay degmada Hodan taariikhdu markay ahayd 8 bishii sanad 2019 dool dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanay deble police Cali Maxamuud Axmed uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in marxuumka oo mooto bajaaj wado uu ka soo gudbay kontaroolka baarista sidaasna uu ku istaajiyay kadibna uu ku amray in uu dhiibo furaha mootada uu wadaha ka ahaa marxuumka markii uu diidayna uu isagoo ku cabsiinaya qoriga uu hal xabad madaxa kaga dhuftay isla xabadiina ay dhaawac u geysatay qof kale markay dhageysatay maxkamaddu maragii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in ay arkayeen marxuumka oo ka gudbaya kontaroolka kadibna uu istaajiyay eedaysanaha muran kadibna ay xabad ka dhacday qoriga uu watay eedaysanaha madaxa kaga dhacday marxuumka isla markaana dhaawac u geysatay qof kale oo shacab ah markay dhageysatay maxkamaddu gabagabada gungaarka baarista booliska oo uu baaraha galdacwadeedku ku cadeeyay in eedaysanay Cali Maxamuud Axmed uu si bareer ah u dilay marxuum Cabdirazaaq Yuusuf Guure dhaawacna u geystay dhibane Cali Haashim Mataan markay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maraga iyo dhibanaha dhaawaca ah qiraalka laga qoray eedaysanaha warqadda cadeynta dhimashada iyo sawirada marxuumka mootadii uu wadaha ka ahaa marxuumka qoragii uu dilka ku geystay eedaysanaha oo noociisu ahaa AK-103 number 8-96 markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in eedaysane deble police 52,262 Cali Maxamuud Axmed uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdirazaaq Yuusuf Guure
maxkamadda ayaa sheegtay inay furantay rafaan cidii ku qaran go'aanka maxkamadda heerka koobaad
cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan rafaan
ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ku sugan baraha ciidan ee Muqdisho ayaa dilal u geysa dhalinyarada ku shaqeysata mooto bajaajta waxaana jira dilal dhowr ah oo loo geysa dhalinyaro kala duwan iyadoo dowladdu ay ku ololeysay wax qabashada dilka dhalinyaradan taas oo ballan qaadeen ciidamada amniga iyo madaxda maamulka gobolka Banaadir Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
waxaa xirka ee bariga Afrika ayaa la toonsan yahay in saameyntoodu ay ku baahayso dhinaca koonfurta ee qaarada warbixin ay toddobaadkan soo saartay hay'ad wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka kala shaqeysa arrimaha hargageysada iyo istaraatiijiyadda ayaana arrinta lagu shaaciyay hadaba wariyahayaga Maxamed Olaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo koobay
Harunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee daraasadka iyo istaraatiijiyadda Afrika ayaa sheegtay in falanqeyn ay ku sameysay amaanka qaarada Afrika ay ku ogaatay in kooxda laba sano jirka ah ee Islaamiyiinta ah ee ka dagaalanta waqooyiga Mozambique kana mas'uulka ah dhimashada daraasiin qof ay ku xireyd wadaadkii reer Kenya ee Cabud Rogo wadaadkaas oo ka soo jeeday gobolka xeebta ee Kenya ayaa lagu eedeeyay inuu maalgelin jiray hawlaha Al-Shabaab ee Kenya waxaana rag aan ilaa iyo hadda la xaqiijin cidda ay ka tirsanaayeen balse loo maleeyay sirdoonka Kenya ay ku toogteen magaalada Mombasa sanadkii 2012 kooxdan Mozambique ka dagaalanta gaar ahaan gobolka Cabo Delgado ayaa wadankaasi looga yaqaan Al-Shabaab laakiin ragga qoray warbixintan Pentagonka ayaa taxaddar ka muujinaya inuu jiro xiriir toos ah oo ka dhexeeya kooxdan iyo Al-Shabaabta Soomaaliya sanadkii tagay isla daraasad ay hay'adan soo saartay ayay ku sheegtay in wax ka aasaasay kooxdan jihadoonka ah ee Mozambique oo lagu magacaabo Nuru Adramane in la soo wariyay inuu tababar ku soo qaatay Soomaaliya isaga iyo rag kale oo la socday oo kooxdan ka tirsan. Warbixinta ayaa tibaaxday in markii ugu horeysay ee ay kooxdan adeegsato walxaha qarxa gobolkaasi ka Boodelgaado bishii Maaj 20-keedii sanadkii 2016-kii oo ay ku dishay dhowr askarta Mozambique inay keentay su'aalo la iska weydiinayo in kooxdan ay tababaro ka soo qaadatay meelo ka baxsan Mozambique. Walxaha qarxa ee ay soo saarto Al-Shabaabta Soomaaliya ayaa boqolaal qof ku dilay sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Shakiga ku xeeran xiriirka ka dhexeeya kooxaha jihaadistayaasha ah ee Bariga Afrika iyo kuwa koonfurta qaaradda ayaa waxaa sidoo kale sii xoojiyey markii lagu xiray waqooyiga Mozambique dhowr qof oo u dhashay dalka Uganda oo ka mid ah muslimiinta waddankaasi Uganda, iyadoo loo haysto eeda argagixisanimo. Sidoo kale waxa uu shakigu baahay markii la arkay dhaqdhaqaaqyo kooxda la baxday xogaga isbahaystay ee dimuqraadiga ah oo ah koox argagixiso oo ka dagaalanta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Kooxdaas oo u badan muslimiinta Uganda ay bayco la galeen dowladda Islaamiga ah ee Siriya iyo Ciraaq markuu xoganayd. Warbixintan ayaa sheegtay in kooxda Al-Shabaabta Mozambique ay sanadkii tagay la soo baxday dhaqamo burburin ah iyo weeraro aan cidna loo aabayeelin, taasi oo iyana shakiga sii biirisay. Markii laga soo tago dadka ay gowracdo, kooxdan ayaa weeraro ku qaaday tuulooyin badan iyadoo barakicisay kumanaan qof oo ku noolaa meelo ka mid ah gobolkaasi Cabo Delgado. Sidoo kale waxaa la soo wariyay in kooxdan ay bilaabeen inay afduubtaan dumarka iyo gabdhaha yaryar.
Warbixintaasi oo dhegeystayaal ay diyaarisay hay-adda wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka kala shaqeysa arrimaha argagixisada iyo istaraatiijiyadda waxaynoo soo koobayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka uu soo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, toddobaadkan saddex mas-uul oo ka tirsan hay-adaha dowladda Soomaaliya ayay dowladda Kenya toddobaadkan u diiday inay galaan gudaha magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya kadib markii sida la sheegay loo diiday fiisii dalkugalka oo dadkaasi aysan wadanin markii ay garoonka diyuuradaha ee dalka Kenya gaarayeen. Waxaana wararku ay sheegayaan in xubnahani dowladda Soomaaliya ka tirsan ay markii hore fiisaha ka qaadan jireen garoonka, balse dowladda Kenya ay isbeddel ku sameysay arrintaasi oo dowladda Soomaaliyana sheegtay inay tahay mid siyaasadeysan oo ayna ku tilmaameen wax laga xumaado. Saddexdaasi xubnood ayaa kala ahaa wasiirka xigeenka tamarta iyo biyaha Cusmaan Libaax Ibraahim iyo laba xubnood oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Xubnahaasi ayaa toddobaadkan magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay kadib markii hal habeen ay ku dhaxeen garoonka diyuuradaha ee magaalada Nairobi. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antoni Guterres ayaa toddobaadkan sheegay in Soomaaliya ay horumar ka sameynayso dhismaha dowladnimo oo shaqaynaysa. Hase yeeshee, Guterres waxa uu ka digay in xagjirnimada, colaadda, musuqmaasuqa iyo xasilooni darrida siyaasadeed ay halis ku yihiin horumarkaas. Toddobaadkan waxaa magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya joogay wafdi ka socda Somaliland, kuwaas oo wada hadalo lahaa xubnaha beesha caalamka halkaasi jooga. Xubnaha wafdigaasi waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo VOA-da faahfaahin ka siiyey socdaalkooda Nairobi.
Waxaanu joognaa halkan oo aanu u nimi inaanu maxaanku dhahdayay ka wada hadalo xaaladda doorashada Somaliland ee golaha wakiilada ee qorshaysan in December sanadkan dambe ee qadiisa ay dhacdo dowladaha qayb wadaagta ee jir Somaliland kala noqda qaybta ka qaata doorashooyinka Somaliland oo ay ugu badan yihiin dowladaha midowga Yurub iyo dowladaha aan midowga Yurubba ka tirsanayna sida Ingiriiska iyo Switzerland iyo maxaanku dhahday aan halkan u nimi oo iyaguna bishii hore noogu yimi Hargeysa. Geeddi socodka iyo qabanqaabada iyo hannaanka doorashada iyo waxyaalaha u baahan activities-ka u baahan howlaha u baahan intaan doorashada dhicin horteedin la qabto ayaanu halkan u nimi. Waanu la kulanay safaaradaha shir weyno ayay noo qabteen, annaguna xaaladda waan iska wareysanay laba jeer baanu la kulanay. Waxaanu kaloo la kulanay mas-uuliyiin sarsare oo dowladda Kenya ka tirsan, taasoo ujeeddadeedu ay tahay fikirka iyo ahmiyadda arrimaha siyaasadda dabadda dowladda Soomaaliland oo ah inaan xidhiid wanaagsan la yeelano dowladaha muntaqadan geeska Afrika aan ku wada noolahay iyo guud ahaan Afrikaba. Markaa si fiican baanu wada hadalnay, meel fiican oo isla gaarnay.
Taasi waxa uu ahaa maxamed axmed kaahin wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan toddobaadkan iska horimaha dhimasho sababay ayaa deegaano ka tirsan gobolka sanaag waxa uu ku dhex maray ciidamo ka tirsan maamulka puntland iyo kuwa somalilan wasiirka waxbarashada puntland oo kormeerayay imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo sare ee puntland oo ka bilowday toddobaadkan deegaanada puntland ayaa waxa uu iskacabin kala kulmay ciidamo ka tirsan kuwa somalilan oo qaybo ka mid a gobolka sanaag joogay waxaana la sheegay in halkaasi dhimashadii dhaawac ay ka dhasheen somalilan iyo puntland ayaa labaduba dagaalka ka hadlay waxaana midba midka kale ay ku eedeen in dagaalka uu soo qaaday dhinaca kale imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo sare ee puntland ayaa toddobaadkan lasoo gebagabeeyey iyadoo ay u fariisteen ku dhawaad 16,000 oo arday ciidamada ammaanka ee magaalada gurceel ee gobolka galguduud ayaa ka hortagay qof doonaya inuu isku qarxiyo munaasabad ka socotay meel fagaaro oo ku taalla magaalada gurceel toddobaadkan inuu ka soo gudmay sawiro lasoo dhigay internetka ayaa muujinaya dhowr askari oo qabteen in la sheegay inuu doonayo inuu isku qarxiyo munaasabad ka socotay halkaasi oo ahlusunna waljamaaca ay ku xusayeen maalin ay ugu magac dareen maalinta shuhadada oo 17-ka ramadaan ah markaasoo ay sheegeen inay xusayeen dadkii ahlusunna uga dhintay dagaaladii ay kula jireen kooxda al-shabaab ninkaasi ayaa goobta soo gaaray xilli ay joogeen madax ka tirsan ahlusunna iyo galmudug oo uu ku jiro madaxa xukuumadda galmudug sheekh shaakir iyo xubno kale oo ka tirsan ahlusunna waljamaaca madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa ka hadlay khilaafaadka maamulkiisa kala dhexeeya dowladda federaalga ee soomaaliya iyo derbi la sheegay in dowladda kenya ay ka dhisayso xadka labada waddan ee kenya iyo soomaaliya toddobaadkan ayuu waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyey idaacadda v o eda
sanadkii 2017 akhirsiyeday wafdi dowladda dhexe ka socday oo wasiirka arrimaha gudaha hogaaminayay iyo wafdi jubbaland ka socday oo aniga aan hogaaminayay iyo aqoon-yahano xagga xuduudaha iyo dhulka imaamabka khibrad dheer u leh baan ku nimid dalad xaawo waa fiirinay meeshaan la yidhaahda border point one oo kenya ay kasoo bilowday dhismaha injineerada waxay noo sheegeen inuu qalooc jiro waxaa kaloo anaga ina khusiyay magaalada balaxaawa 790 guri in ka badan oo dhinaca kenya dhulkii la wada lahaa ama qeybkiisa ugu dambeeya dhinaca kenya ka dhigtay oo laba masaajid ku jiraan marka waaga taladanu talinay anaga technical teamka waxay ahayd inay labada madaxweyne wada hadlaan iyo labada dowladood waa dhacday inay wada hadlaan waa la hakiyey waxaa loo ballansanaa in mandheera lagu kulmo madaxweynaha kenya iyo madaxweynaha soomaaliya oo arrimahaas xal loo helo shirarkaana ma dhicin oo dib u dhacdu ku yimid dhinac qalabka ka yimidna xilligeeda iyo cid waajibaadkeedana ha la weydiinayaa annaga maamul ahaan iyo dadka iyaga iskudareen baan nahay waa arrinaan wada dhibsanayno waa arrinaan wada diidan nahay waa arrinaan rabna inay labada dowladood intay ka wada hadlaan xal loo helo iyadoo marka horeba fikir ahaan in dalkan la kala xiro oo dadkan la kala xiro aynaba ka jeclaysanaynin haddana in labada dhinac intay wada hadlaan hadday kenya xaq bay u leedahay waxay samaysanaysa iyo dhulkeeda waxay ka samaynaysa technical team la qabto la fiiriyo markaas waajibaad ay dowladda dhexe leedahay wey arrintaas haddii ay gaab iska timidna cidda lagu eeda inay waa cidda dowladda dhexe dowladda federaalku iyo maaha maamulgoboleed maamulgoboleedka waajibaadkiisa maaha inuu maaragtay kala xajiyo
kaasi waxa uu ah madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud saydaadan oo toddobaadkan waraysi siiyey idaacadda v o a qarax ka dhacay toddobaadkan magaalada muqdisho ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen ugu yaraan 7 ruux ayna ku dhaawacmeen 10 kale dadka qaraxaas ku dhintay waxaa ka mid ahaa xuseen eelaaba faahiye oo hore xilalka la gedisan uga soo qabtay dowladihii kumeelgaarka iyo kuwii kale ee ka sii horreeyeyba waxaa sidoo kale goobta ku dhintay sarkaalad ka tirsaneed ciidamada xoogga dalka soomaaliya korneel faay cali reege iyo saygeeda oo la sheegay in markii qarax uu dhacayay ay ku sugnaayeen gaarigooda gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan agaarka xarunta daljirka daasoon oo meel gawaarida lagu baaro uu qaraxaasi ka dhacay dhegaystayaal barnaamijka dhacdoonka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabgabaynaynaa tani kulan dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada ee heesaha waxaa si wada jiray inoola socodsiin doona caashe ibraahin aadan iyo ibraahin xasan daanduray
soo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkeenna xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha ibraahim toddobaadkan bishii barakeysan ee ramadaana lagu guda jiraa 10-kii dhex oo sii dhammaanayana waa ku jirnaa maasha allah ilaahay barakadiisa hana siiyo marka mar kale ramadaan wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaasha barnaamijkan ku xiran iyo inta iska dhegeysata ee sugto un waxaan u saarno
weliba waxaan u haynaa qasaa'id badan oo nagu talagalay bishan barakeysan ee ramadaan
midda ugu horreysa bal haddaad kuma bilownaba todobaadkan.
Ku soo dhawaada codkii Shiiraan Shidaad Murad.
Bannaan bixii adduunka Bashiir Nuur soo baxay bilmownuday ahede ya Rasuulallah. Nin baabka saciiro basiid ku arkow adduunya balaysay bilaash noqoye. Jaha ilaahu jeedya jamaa quraan la siiyaa Xabiib Nuur Muxamed Jibriil umeerinahayaha ya Rasuulallah. خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. هلا بنام بحي ادونك بشير نور سوه بحي بالمنود ايهده يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. هلا احمد نبي محمد يا شافع القيامة نور اي سلام عليك يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. هلا تراه كالآلي أبا بدر كمالي استهتدي عليك يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح. هلا جميل الوجه اجلى له الكلام احلى اذا تلا عليك يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. هلا امام الانبياء وسراج الاولياء وقد سمع عليك يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. حبيب لا شبيه ضحى وهو فقيه كما بدا عليك يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. ألا ختام الأنبياء وسراج الأولياء وقد سمع عليك يا رسول الله. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح.
waa tahay qasiidadaas uu ku luqeynayay Shiiraan Shidaad Muraad. ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada, ayaan gudagelaynaa
dhambaalka ugu horeeya. Ibraahim, haddaan soo qabto waxa uu naga soo gaaray: hooyo Maryan Muuse, hooyo Deeqo Maxamed Magan, aabe Daahir Xasan, abwaan Mahad Weyl, abwaan Qalbi Axmed Xasan, iyo Saciid Daahir Warsame, Sayid Nuur Daahir Warsame, Cabdulaahi Xirsi Cali, maxamed cabdullaahi xirsi, iyo suldaan axmed daacad, iyo mursal geelle gowraxo. waxay dhammaantood iyagoo isku duuban hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan lamaanahan kala dhicin baa layiri. waa tahay waa iid leh macalin daahir iyo aamino daahir warsame oo 17-kii bishan may ee sanadkan 2019 ay gabar ugu dhalatay degmada Caabudwaaq. waxaa loo baxshay baa la yiri Caaisha Iidle Macalin Daahir, waxaana ay leeyihiin soo barbaaro noqo tii dalkeeda, dadkeeda, iyo diinteeda anfacda. anigana waxaan raacinayaa aamiin.
aamiin ayaan leenahay. dhabaalkana waxa uu noogu yimid Cabdirasaaq Birye iyo Cabdirasaaq ayaan la cartan Bishaaro Birye, سعيدو بريي ابي بريي جامع هويو ساره حاجي يو ادر دوران جامع الى ما فرحان جامع فرغاب الى ما فريري جامع فرغاب يو الى ما محمود جامع فرغاب يو الى ما بريي جامع فرغاب يو اكران احمد نور ادن دسكاس وها ايكل جوغان لا سهودن قبر الدهر يو لبيل وحان اي جعليهن ان اي taaniyad dhalasho ay gaarsiyaan fawziye bruye jaamac iyo seegeeda ayaan leh oo wiil ugu dhashay yiraahdeen degmada galaadi gaar ahaan baris cade waxana ay leeyihiin ducadu waa cashuud haye caasha wiilkaasi maxaa ugu duceynaysa
wiilkaasi waxaan ugu duceynayaa in ilaahay uu ka dhigo ibraahinow midkiisa weynaada waalidkii wax tara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan ku soo kordhiyo oo tara
waa tahay waxaan markana soo qabanaynaa Esta Julio, adot ki Salah Qasim Naji iyo Salah.
U baha gam gadan ka chahil ka gam girta. Fadwa nay may dayin birtwa nay goy karin. Fadwa nay may dayin birtwa nay goy karin. Pokol ki ba pokol ka pokol ki ba pokol ka koi ki si ani bisho gan par koi ki si ani bisho gan mar ku dir ku be faqo lahuna baya ma nur ku bal ka jo ye hai nu bhushamo arku dir ko berako lahuna baya manur ko bal ka jo ye hai nu bhushamo ye tuna bhamat hai pankh tu ye dog na koi tuna bhamat hai banka tu ye dog na koi bada bubu eyo wala bubu sha bada bubu eyo wala bubu sha
Yeah.
mar kale haddii aan dib u gudagalno oo dhambaalada dhinacayga yaalla Ibraahin oo mid ka mid ah haddaan soo qabto dhambaalkan waxa ugu horeeya Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde waxa uu joogaa magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxa uu halkan hambalyo farxad la uga dirayaa saaxiibkiis Cabdiraxmaan Daahir Arale iyo marwadiisa Xaliimo Aadan Daahir oo wii lagu dhashay isbitaalka Somali Sudanese Baaliiri ee ku yaalla magaalada Muqdisho ducada waa Caashacuud iyo waliba Daandare Baaliiri waa tawiilkaasi ku dhashay magaalada Muqdisho maxaa ugu duceynaysaa
waxaa leenahay Allaah ka dhawkiisa weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara dhambaal qurux badan waxaa naga soo gaaray hooyo Xaliima Xaaji Ibrow iyo aabe Axmed Faarax iyo hooyo Nuurta Xaaji Ibrow iyo odageeda iyo caruurteeda iyo dhammaanba reer Cali Islaweyn Ibraahim Axmed Ibrow xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaan reer Cali Falaax iyo Farxiya Xasan iyo Subeyda Aadan Wish dadkaasi dhammaantood waxay kala joogaan Muqdisho London Canada Talyaaniga iyo Mareykanka waxayna hambalyo kal iyo laaba ay gaarsiinayaan Axmed Ibraahim Axmed Ibrow iyo Suweys Maxamed Axmed oo bishan may 15-keedii wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey Cusmaan Axmed Caashim waxa ugu duceynaysaa oo ku dhashay Muqdisho
Cusmaan waxaan ugu duceynayaa in Ilaahay uu ka dhigo midkiisa weynaada sida aan caruurtii hore ugu duceynay isla markaana dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin
waa tahay ku soo dhawaada codkii Yurub geey
hadan tilaya jacayl hadan jawi aashaqalay hadan Do need a kuchip and karaya.
waa tahay dhinacii dhambaalada. Haddaan mar kale jalleecno Yurub geenyo codkeeda, waxaan filayaa inaad si weyn uga hesheen. Dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray Corneel Shan la Isteba la yiri, iyo Adeer Cabdikariin Warsame, Abti Waayeel Maxamed Magan, iyo Abti Sade Maxamed Magan, Cumar Xasan Daahir, Maxamed Daahir Xasan, Axmed Duraan Warsame, Maxamed Duraan Warsame, hooyo Ubax Axmed Xirsi, iyo Shuuriye Axmed Xasan, iyo Khatraah Duraan Warsame. Dhammaan dadkaasi waxay hambalyo dhalasho u dirayaan Iid Leh Macalin Daahir iyo Aamina Daahir Warsame oo 17-kii bisha May ee sanadkan 2019 ay gabadhi ugu dhalatay degmada Caabudwaaq. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey Caaisha Iid Leh Macalin Daahir. Waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo middiisa weynaata ee dalkeeda, dadkeeda, iyo diinteedaba wax wanaagsan u tarto. Aamiin.
Heesta kale ee dhegeystayaashan u soo qabanayna Caaisha waa heesta Kef Xalak, waxaa ku luqeynaya Saalim Siciid Saalim iyo Maryam Naasir.
hagaaga welina waxaad la socotaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha laanta afka soomaaliga v o a ayuuna idinkaga imanayaa dhambaalada. Haddaan mar kale guda gallo oo tan dhinaciga taalana soo qabtay faraahino, waxaa halkan hambalyo dhalasho ka diraya baa layidhi. Dadka kale ah hooyo maryan muuse, hooyo deeqo maxamed magan, abdaahir xasan, abwaan mahad weyl iyo dhammaan ilmo weyl waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan. Haddaan akhriye dhambaalka dhinaciga ugu dambeeyay ibraahin ow, haddaan dhinacii dhambaalada anba qaadno oo dhambaalka ugu dambeeya dhinacigan aan soo qabto, waxa uu naga soo gaaray ayeeyo cubtan xalane nuure iyo awoowe faarax aw cabdi, ayeeyo cadar ciro iyo awoowe ciise bare isxaaq iyo adeer aadan gure iyo adeer aadan bile faarax aw cabdi, adeer cabdirxakiim faarax aw cabdi, adeer indha yare maxamuud, eedo ubax faarax aw cabdi iyo eedo bishaaro faarax aw cabdi, eedo sucdi faarax aw cabdi iyo eedo ubax faarax aw cabdi iyo nasro maxamed cabdi, raxmo maxamed cabdi iyo sakariye raage bootaan iyo ugu dambeyntii rujaal aadan guray. Dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin baa layiri u dirayaan. Cabdishakuul faarax aw cabdi iyo xaawo ciise bare oo ay gabar ugu dhalatay 16 May ee sanadkan 2019 xarunta gobolka Mudug baa layiri ee Gaalkacyo, magaca waa xaggiina baa layiri. Waa taa Ibraahin, magaca waa xaggiina marka la yiraahdo waa mas-uuliyad culus. Marka anigu hadaan soo koobo, horta maxaad u bixin lahayd
magaca? Waxaan u malaynayaa in waalidka ay ku habboon tahay inay u bixiyaan,
laakiin haddii la yiri Ibraahin Danduray bal magacaasi ha soo bixiyana, magacyo aad soo jeedin lahayd od dheelad kala xusha
amaa waalidka? Aan u malaynayaa in magac qurux badan ay heli karaan.
Waa tahay magaca waa xaggiina baa layiri. Haddii xaggiina la yiri Ibraahin, inkastoo dhinacoodana ay jirto, laakiin aniga waxaan u bixin lahaa Faadumo.
Faadumo aad u bixi lahayd? Waa tahay, bal waa arkeenaa in Faadumo loo bixiyo iyo in waalidka ay magac u bixiyaan gabadhaasi. Dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo Xaliima Xaaji Yabrow iyo aabe Axmed Faarax iyo hooyo Nuurto Xaaji Yabrow iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer Cali Islaweyn iyo Ibraahim Axmed Yabrow xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer Cali Falaax iyo Farxiya Xasan iyo Subeyda Aadan Wish. Dadkaasi waxay kala joogaan Muqdisho, London, Canada, Talyaaniga iyo dalkan Mareykanka, waxayna hambalyo jecel yihiin inay gaarsiiyaan islamarkaasina heesan u ciyaaraan أحمد إبراهيم أحمد يبرو يو سويس محمد أحمد أو بشان شن يو تبنكي دي ويلو أغوده شي مغادة مغوشو ويلكاس أولو بحي عثمان أحمد وحان لايها عثمان سووي نو نغوكي والدكي دلكي سيدتكي سوحترا عاش ديان رأيو دنبال كان إسنا كوبان وحا أولنقسو قاري عبد الرحيم أحمد نور gende oo jooga magaalada Gurceel ee gobolka Galguduud waxaan u jecelahay inuu halkan hambali uga diro saaxiibkay wiiri Cabdiraxmaan Daahir Arraale iyo
anaa akhriim ina raaci ismo baahni
tii haa anaa
akhri tii hore ku xir marka
waa tahay heesta and session u soo dhigisayaal markana waxaan idin soo qabanaynaa qasiidadan waxa ku luqeynaya Shimaali Ahmed Shimaali
iyada ayaan ku soo xireynaa guud ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ee todobaadkan
oo wadajirada kugu soo jeediyeen Caashi Ibraahim Aadan Caashcuud
iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Intaan todobaadka dib u kulmi doono hadduu eebbe yiraahdo,
waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo
Ramadaan
Kariim.
waa dhegeystayaal qasiidadaasi oo barnaamijkeena hambalyada heesaha ugu dambeysay waxay sidoo kale gabagabo u tahay idaacadda galabnimo oo ay halkaas si wada jireed kala socodsiinayeen Saare Ilaa Nuur iyo aniga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo dhinaca isku dubaridkii soo saaristay noo joogay Bashiir Abikir Cabdillaahi iyo guud ahaan baahda VOA ee 27 fiidnimo sida iyo Ramadaan wanaagsan
Let's go.